Jesus, han har jo købt os fri ved at betale med sit eget blod. Der står et sted i Johannes åbenbaring, at Jesus, han har købt os til Gud med sit blod. Vi er blevet købt fri som kristne. Vi har fået frihed. Og så er der ikke længere grund til at have dårlig samvittighed eller urolige nætter på grund af synden, der vender tilbage. Der er ingen skyld eller skam eller synd, som behøver at plage os, fordi Jesus, han har bare købt os fri for det alt sammen. Og nu hersker der altså bare frihed. Og alligevel, så når vi hører det, så kan der let komme sådan en misforståelse ind, så vi begynder at misbruge friheden. Og det er det, som dagens tekst handler om. Den her tekst, i den her tekst, så appellerer Helligånden meget indtrængende til os om, at vi ikke må misbruge den frihed, som vi har fået givet. Han kalder os til at leve i overensstemmelse med det budskab, som vi har modtaget. Og det betyder, at der er nogle helt konkrete ting, som vi må afholde os fra. Og det betyder, at der er nogle helt konkrete ting, som vi må forfølge. Fordi Gud, han ønsker, at vi skal leve et frugtbart kristenliv. Et liv, hvor vi bærer frugt som kristne. Ja, vi skal bede sammen. Herre Jesus, herre, vi beder dig om nu, at du vil gøre os stille for dit ord, herre. Herre, vi beder dig om, at vi må se, hvordan vi tager vare på den frihed, som vi har fået. Og bruger den på den rigtige måde. Ikke til løsslubbenhed, men til et liv, hvor at vi er bundet til at elske hinanden i kærlighed, herre. Herre, vi beder dig om, at, at du vil tale til os gennem dit ord, herre. Gør det nu. Amen. Ja. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider hinanden, så pas på, I ikke æder hinanden helt. Ja, vi er som sagt blevet kaldet til frihed. Og hvis vi skal forstå det her budskab på den rigtige måde, så tror jeg, vi skal have lidt af baggrunden med her i Galaterbrevet. I Galaterbrevet så er der et meget skarpt skel mellem, mellem livet i troen på Jesus og livet uden Jesus. De to, de står i skarp modsætning til hinanden, og livet uden Jesus, det er kendetegnet ved slaveri og ufrihed, hvor at livet i troen på Jesus, det er kendetegnet ved frihed. I de her menigheder i Galatien, som det her brev er skrevet til, så var der nogen, der havde misforstået, hvad kristendom grundlæggende er. De tænkte, at Gud, han er måske nok nådig, men der er stadig nogle minimumskrav, som vi må leve op til for at være en del af Guds folk, tænkte man. Og så tænkte man, så handler det om, at vi skal være omskåret os. Og hvis ikke du er omskåret, så kan Gud ikke være noget imod dig. Ja, sådan sagde man. For nogle søndage siden, så var vi inde på det her med, vi læste en tekst fra Romerbrevet kapitel 10, hvor at vi var inde på det her med, at Gud, han helt principielt har ordnet det sådan, at man kan blive frelst på to forskellige måder. Gud, han kræver retfærdighed, og den retfærdighed kan vi jo så ligesom forsøge at opnå ved at klare det hele selv, eller vi kan give op på forhånd og overgive os til Gud og modtage den retfærdighed, der kommer fra ham. Ja. Den første retfærdighed, den kaldte vi retfærdigheden af loven. Og den anden, den kaldte vi retfærdigheden, som kommer af troen. Ja. Og i Galaterbrevet, som det her jo er skrevet til, de personer, det er skrevet til, så har der været nogle mennesker, som har hævdet det her med, at man skulle være omskåret, hvis man skulle frelses. De her mennesker, de har satset på det her med retfærdigheden, der kom af loven. Og til dem så siger Paulus, at hvis I vil forsøge at klare det selv, så skal I klare det hele selv. Og hvis vi vil forsøge at opfylde lovens betingelser for at blive frelst, så må I opfylde alle betingelserne. For eksempel så kan jeg sige i kapitel 5, vers 3, det er lidt tidligere i det kapitel, som vi har for os i dag. Enhver, som lader sig omskære, er forpligtet på at holde hele loven. I er afskåret for Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. Hvis vi vil forsøge at klare det selv, så bliver det uden Jesus. Så skal vi klare det helt selv. Og vi skal klare det hele. Vi skal opfylde alle betingelser. Og de her mennesker, de satsede på den vej. De satsede på retfærdigheden af loven. Men det er et slaveri. Det er et slaveri, hvor loven, alle de her krav, som vi møder, det er en, ja, det er en herre, en slavepisker, som befaler snart det ene og snart det andet. Og hvis man så ikke gør, hvad der bliver sagt, jamen, så bliver man truet med straf. Ja. Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, der står i lovbogen og følger det. Sådan står der i Galaterbrevet kapitel 3. Friheden, eller livet under loven, det er et slaveri, hvor man bliver ramt af forbandelsens pisk, hvis man ikke adlyder. Og det er et liv i ufrihed, hvor man bliver spærret inde, og hvor man til enhver tid må frygte for straf. Siger loven en ting, så må man gøre det. Siger loven en anden ting, så må man gøre det. Og hvis ikke man gør det, så har man sat sit eget liv på spil. Og så siger Paulus, men I er jo blevet kaldet til frihed. Det er et helt andet liv. I er ikke længere slaver, for I er blevet løskøbt. I er løskøbt for det slaveri, som I før var under. Og nu så kalder Gud jer sine børn og arvinger. Og så behøver man ikke længere at leve i frygt. For der er ikke længere nogen slavepisker, som går rundt og overvåger en for at slå en ned med forbandelsens pisk. Vi er blevet løskøbt fra lovens forbandelse. Og nu her skal der bare frihed. Vi kan leve et frit liv, uden frygt for at blive straffet, fordi da Jesus han hang på korset, så blev han straffet. Ja, vi kan leve frit og uden frygt for forbandelsen. Og det er altså baggrunden for den her tekst. I blev kaldet til frihed. Og så er der noget i os, som når vi hører de her ord, så kan vi tænke, jamen nu har jeg fået friheden i Jesus, jamen så kan jeg ikke længere blive straffet. Jamen så kan jeg vel bare leve som jeg vil. Og når vi tænker sådan, og det kan jo være nærliggende for os at tænke sådan, jamen så misbruger vi den frihed, som evangeliet egentlig giver os. Den her tekst, Galaterne 5, 13-26, den lærer os, at vores menneskelige natur grundlæggende består af to bestanddele. Den består af ånden, og den består af kødet. Det kommer vi lidt ind på, hvad det betyder lidt nærmere. Da vi hørte evangeliet, så flyttede ånden ind i os, kan vi sige. Og det betyder, at vi fik en ny vilje, som i et og alt søger efter at gøre Guds vilje. Den her nye vilje, den stræber efter kærlighed, den stræber efter glæde, og den stræber efter fred osv. Og, i et og alt, så søger ånden i os at elske mennesker og ophøje Gud. Så er der en anden bestanddel i vores natur, som er det, som teksten kalder vores kød. Og det er vores eget egoistiske begær, som altid søger sin egen nydelse og tilfredsstillelse på bekostning af andre. Når kødet i os det, hører evangeliet, så hører det en undskyldning til at følge vores eget egoistiske begær. Og kødet i os det er simpelthen utrætteligt og ufatteligt kreativt i sit oprør mod Gud. Jeg kan ikke lade være med at tænke på i Romerbrevet kapitel 7, så skriver Paulus om noget lignende, hvor han så siger nogenlunde det samme om loven faktisk. Altså de her krav, som vi møder som kristne. Han siger, begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde, du må ikke begære. Men med budet fik synden et påskud og vagte al slags begær i mig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg læser sådan nogle vers, og så i sammenhæng med det her også, at kødet er jo bare ufatteligt kreativt i sit oprør mod Gud. Altså, det søger enhver undskyldning. Hvis du hører et krav, jamen så siger man, nå, jamen så må jeg hellere gøre det, som Gud befaler mig. Og hvis vi så hører evangeliet, hører man, at vi er frie fra synden og fra alle lovens forbandelser, jamen så tænker man, jamen så kan jeg jo bare leve, som jeg vil. Ja, kødet det søger enhver undskyldning for at handle imod Guds vilje. Ja. Men I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Den sande frihed, det er friheden i evangeliet. Synden, den giver ikke nogen glæde. Den vil bare fange os og forbande os. Men Jesus, han har frikøbt os. Der er ingen straf, som nogensinde er i stand til at fordømme os, fordi Jesus, han har brudt forbandelsen. Når vi kender evangeliet og den frihed og den kærlighed, som Gud han har mødt os med, så må vi elske og tjene hinanden. Det er jo den naturlige respons på at vide, at man er elsket, at man så elsker igen. Lidt tidligere i kapitel 5, så taler Paulus om troen, og han beskriver den, nu skal jeg se, hvad vers det er, det er i vers 6 i kapitel 5, han beskriver den som tro virksom i kærlighed. Det er simpelthen det, der er kendetegner troen, at den er virksom i kærlighed. Når troen er der, så springer kærligheden bare frem. Og det er også på den baggrund, at vi skal forstå det her vers 14, hvor der står, at hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Umiddelbart så kunne jeg ellers undre sig over, at Paulus han taler om loven, lige efter han har mindet os om, at vi netop er frie for loven. Ja. Var vi ikke frie fra lovens forbandelse? Var vi ikke frie fra det her slaveri under loven? Det underlige er, at når troens frihed den bliver levet ud, så viser den sig i kærlighed. Gud han har elsket os højt, og han har befriet os fra det mørkeste slaveri og ind i frihed i sit eget lys. Og så kan vi bare ikke lade være med at elske. Så når vi tror, så springer kærligheden altså ud af os, så vi opfylder loven. Selvom at det her krav om at elske ikke længere er en betingelse, som vi skal opfylde for at blive frelst. Vi opfylder simpelthen loven, fordi vi ikke kan lade være. Der er en, der har sagt det sådan, jeg har læst det hos en nu afdød teologisk professor, han skrev sådan her, hvad loven kræver, giver evangeliet. Hvad loven kræver, giver evangeliet. Det synes jeg er meget godt sagt. Den, der klynger sig til loven, vedbliver med at være en slave, fordi loven den har aldrig været i stand til at kunne skabe kærlighed. Men den, der klynger sig til evangeliet, begynder bare at elske, selvom der ikke er nogen, der tvinger vedkommende til det. Det er simpelthen bare en respons på, at vedkommende har oplevet, at der er fuld frihed i Jesus. Og det betyder, at loven nu også har fået en ny funktion. Før var det en slavepisker, som ligesom skulle få os til at frygte for dom, og så skulle den frygt ligesom motivere os til at få det bedste ud af det. Nu er det blevet en guide, som viser os, hvordan vi skal leve i kærlighed. Og så kommer tilføjelsen. Hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Jeg synes, det er en meget realistisk formaning, Gud her giver os. Han kender os, og han ved, at selvom vi kender evangeliets frihed og budet om at elske vores næste, jamen så kan det være sådan, at vi går og bider og slider hinanden. Og det tror jeg, mange af os kender til. Gud han ved, at vi er skrøbelige mennesker, som måske nok har fået en ny vilje, men vi har bare stadig kødet i os. Vi har vores eget egoistiske begær, som vi også gerne vil tilfredsstille. Og derfor så kommer den her realistiske formaning, hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Ja, det er nok ikke tilfældigt, at Gud har placeret det her lige efter budet om at elske sin næste. Jeg tror ofte, så er det måske netop de mennesker, som vi omgås mest, som vi kan have den største lyst til at rive hovederne af. Vi får måske øje på et menneskes fejl, og så vokser frustrationerne op, og så kan vi begynde at slide på hinanden. Men her må vi minde hinanden om ikke at æde hinanden helt. Evangeliets frihed, det er ikke en frihed til lovløshed. Evangeliets frihed, det er ikke en frihed, hvor vi bare kan kritisere hinanden og lede efter fejl hos hinanden. Sand frihed, den viser sig på en anden måde. Ja, hvordan var det? Formaningen lød i vers 13 her. Der står, tjen hinanden i kærlighed. Der er nogle oversættelser, der har det sådan, har oversat det sådan, vær slaver for hinanden i kærlighed. Og det er egentlig tættere på den egentlige ordlyd. Vi er kaldet til frihed. Men vi er kaldet til en frihed, hvor at, ja, en frihed, som binder sig selv villigt som en slave for sin næste. Ja. Så lever vi ikke længere efter en kærlighed, som forlanger en hel masse. Vi må i stedet bøje os for vores næste og spørge, som kærligheden jo spørger, hvad ønsker du, at jeg skal gøre for dig? Dit bedste, det er min glæde. Og ligesom Jesus, han villigt tjente os ind i døden, så må vi tjene hinanden. Ja, Paulus han uddyber videre i vers 16. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Ja, det her handler om noget af det, vi var inde på før, med striden mellem ånden og kødet i os. I det kristne menneske, og det tror jeg, det er værd lige at minde sig selv om, i det kristne menneske, så er der en helt grundlæggende konflikt. Vi har ånden i os, og vi har kødet i os, og de her to ting, de vil, ja, det er komplet modsatte af hinanden. Vi har noget i os, som bare længes efter at få lov til at følge Gud, ære ham og elske vores næste. Og så har vi noget i os, som, ja, som bestemt ikke søger tålmodigheden eller venligheden eller godheden, men som søger utålmodigheden og fjendskabet og hissigheden og selviskheden. Og de her to ting, de ligger bare i åbenlys konflikt med hinanden. Kød, det vil under ingen omstændigheder bøje sig for ånden, men kæmper mod åndens vilje af al sin magt. Og ånden vil under ingen omstændigheder bøje sig for kødet, og kæmper imod kødet og dets lyster af al sin magt. Og så ligger de i konflikt med hinanden, så vi ikke kan gøre, hvad vi vil. Det er blevet sagt sådan om de kristne, at de kristne er de mest disharmoniske af alle mennesker. Det synes jeg egentlig er godt sagt. Der er en dyb sandhed i det. Paulus han kunne finde på at omtale sig selv som, ja, jeg er elendig menneske. Hvem skal dog fri mig for dette dødsens læme, kan han finde på at proklamere. Og det er jo netop fordi, han har kendt til konflikten mellem kødet og ånden. Ja, de kristne er de mest disharmoniske af alle mennesker. Når et menneske er blevet kristen, så er ånden flyttet ind. Og så kommer konflikten, for vi er stadig syndere. Nu kan vi bare ikke leve i overensstemmelse med, ja, vores eget kødelige, egoistiske begær længere. Nu har vi fået en lyst til at leve et nyt liv, hvor målet ikke længere er vores egen nydelse og opholdelse, men kærlighed til Gud og til mennesker. Men så når vi går i gang med at leve det her liv i kærlighed til Gud og til mennesker, jamen så begynder det for alvor at gøre ondt. For nu går jeg jo glip af noget af det, jeg egentlig har lyst til. Og så begynder krigen for alvor. Vi møder måske et medmenneske, som går os på og bliver ved med at handle på en måde, som virkelig pirker til irritationen. Og nu er det bare 117. gang, at vedkommende gør det. Og hvordan reagerer man så? Jamen, der er jo noget i os, som siger, nu må du være tålmodig, nu må du bære over. Og så samtidig lige, når man har sagt det til sig selv, så mærker man den der modstand. Tålmodig? Altså, det der, det er ikke okay. Det er 117. gang, og det magter jeg bare ikke. Og så er krigen i gang. Så er det meget anderledes harmonisk at være et åndsforladt menneske. Så behøver man ikke at tage hensyn til andre mennesker end sig selv. Man kan bare spørge, hvad får jeg egentlig ud af det her? Jeget er altid den højeste dommer, og jeget har altid ret. Der er ingen selvopoffrelse, ingen at tage hensyn til. Livet efter kødet, det er for det kødelige menneske grundlæggende præget af harmoni. Men det er en harmoni, hvor det er musikken, der spiller, mens skibet synker. Som Paulus har sagt, hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Hvis vi aldrig oplever nogen konflikt i vores hjerte, så har vi et problem. Hvis vi aldrig har mærket disharmonien i vores hjerte, så har vi et problem, for kristne, de er de mest disharmoniske af alle mennesker. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Der, hvor der er kamp, er der liv. Men hvis der ikke er kamp, så må vi spørge os selv, om ånden overhovedet er flyttet ind i os. For i det kristne menneske, der vil der altid være en grundlæggende konflikt mellem kødet og ånden. Ja. Og når vi så har sagt det, så vil jeg også sige, at selvom der er en konflikt mellem kødet og ånden i os, så betyder det ikke, at de to ligesom skal balancere, og vi skal finde den gyldne middelvej og prøve at fodre det, begge dele i lige omfang. Nej, der står, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. Vi skal leve i en åndelig livsforbindelse med Guds ånd, sådan at vi handler i overensstemmelse med hans vilje. Ja, hvad vil det sige at leve i ånden? Ja, hvis man ser lidt længere ned i teksten i vers 25, så står der, lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Så det her med at vandre i ånden, som jo nok relaterer sig til det her med at gøre åndens frugt eller handle efter Guds vilje, det er altså en konsekvens af det at leve i ånden. Ja, hvem er det ånden er? Det er jo ham, der giver os troen. Det er ham, som bor i ordet. Det er ham, som afslører vores synd. Det er ham, som giver os liv. Det er ham, der åbner vores øjne for, hvem Jesus er, og lærer os, at vi bare må glæde os i ham. Det er den her ånd, som vi må give plads for. Det er det her liv, vi må give plads for. Og den, der lever i ånden og henter sin kraft hos ham, lever i overensstemmelse med kærligheden. Og så ligger selviskheden fjernt. For den, der lever selvisk, elsker ikke sin egen næste som sig selv. I stedet så er det fjendskabet og misundelsen, som ligger en nært. For de strider jo mod kærligheden. Ja, den, der lever i ånden, skal lader sig drive af ånden, står der ovenikøbet i vers 18 her. Og så er det ånden, der bestemmer ens liv. Så er det ikke længere loven, kunne vi sige, som skal være den bestemmende faktor, sådan som man må piske sig selv med de her betingede løfter om evigt liv, hvis man gør det, og det, som loven siger, og forbandelse, hvis man ikke gør det. Nej. Men de, der har troen, de drives i stedet af ånden. Det er ikke en ydre frygt, som skal motivere, det er en indre tilskyndelse, som Guds ånd selv udvirker. Ja, når vi er under ånden, så bliver vi ikke længere regeret eller bevogtet af loven, som bare venter på at spærre os inde. Vi er frie for loven, og der er ingen forbandelse for den. Ja. Hvis vi ikke giver plads for åndens liv, men benytter hver anledning, som vi får til at følge kødet, så vil det vise sig på en række måder. Og det er noget af det, som er oprejset her fra vers 19, og bliver kaldt kødets gerninger. Der står sådan her. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der begiver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Ja, der hvor man inviterer kødet indenfor, så kommer der seksuelt begær udenfor ægteskabet. Der kommer mangel på renhed, der kommer tøjlesløs opførsel, dyrkelse af afguder, som man tror kan give en lykke adskilt fra Gud. Der kommer okkultisme og ja, aktive, personificerede konflikter. Der kommer vedvarende og heftig strid, misundelse. Der kommer en kort lunte med kort til vrede. Der hvor egoismen råder, og hvor man aktivt søger den alvorlige uenighed. Der hvor man laver eksklusive grupperinger. Der hvor man er hadefuld og hånende. Der hvor man er umådeholden med alkohol og meget mere. Jamen så har man inviteret kødet indenfor. Og når man handler sådan, så viser man dermed, at man har stillet sig uden for troen, som er virksom i kærlighed. Det er ikke længere Guds nåde og den frihed, vi har fået, som lever i bevidstheden og hjertet. Og dermed så har man også mistet privilegiet om den arveret, som hører til troen. Vers 21, det er seriøst et af de mest rystende vers, jeg kender i Bibelen. De, der giver sig af med den slags, altså alle de her ting, som vi har opremset, skal ikke arve Guds rige. Det siger Paulus i Galaterbrevet, hvor altså, hvis man bladrer en side om i kapitel 4, vers 4, så skriver Paulus jo netop så stort om det her med arveretten, at det er noget, som kendetegner den, som er løskøbt af Jesus. Jesus, han har løskøbt os, han har givet os de samme vilkår som et barn over for Gud. Og det betyder, at vi skal arve som børn det, der er Guds. Det handler om hele himlens herlighed, det handler om Guds retfærdighed, som vi får helt ufortjent. Ikke fordi vi har opført os artige som små børn, men fordi vi er børn af vores far, sådan så vi kan få arveret. Og alligevel, så står der bare to kapitler senere, at den her arveret, den kan vi miste. Det synes jeg er meget alvorligt. Hvis man kontinuerligt og vedvarende følger kødets lyst og giver plads for det i sit liv, og for at bruge det ord, den beskrivelse, som står her, giver sig af sted med, eller giver sig af med den slags, ja, så stiller man sig altså uden for arveretten. Og det gør man, fordi man afslører, at man ikke er Guds barn, som lever i ånden og i troen på Guds nåde. Det er ikke det, der fodrer en med liv og glæde. Ja. Hvad et menneske sår, skal det høste. Den, som sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød. Og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Sådan siger Paulus lidt senere i Galaterbrevet. Derfor så må vi spørge os selv, om vi giver plads for kødets lyst. Om vi kontinuerligt og vedvarende følger kødets lyst. Kødets vej. For hvis det er det, der sår, så kommer fordavet os op af jorden. Når vi har passet og plejet vores begær længe. I stedet, så må vi vende os til ånden. Vi må vende os til Guds nåde. Vi må flygte ind i hans arme. Vi må leve i ånden og lade os drive af ånden. Vi må leve i den frihed, som evangeliet giver, og i den glæde over, at Jesus han virkelig har gjort os til børn, og at det alene er afhængigt af ham. Vi har fuld arveret til himlen i Jesus. Og når vi lever i troen og optaget af ham, så vil der vokse noget nyt frem, og det er åndens frugt. Ja, det står der noget om i fra vers 22. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Ja. Det er nok ikke tilfældigt, at kærlighed er den første frugt, som bliver nævnt her. For kærlighed, det er jo netop summen af alle andre frugter. Glæden, freden, tålmodigheden, venligheden og godheden, det er svært at forestille sig det, der hvor der ikke er kærlighed. Og det er jo netop troen, der er virksom i kærlighed. Vi bærer frugt, når vi lever i overensstemmelse, eller når vi lever i troen i overensstemmelse med den frihed, som Jesus han har givet os. Den frihed, som vi er blevet kaldet til. Og når vi så også lader os drive af ånden. Som Jesus han selv siger det, den der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. At bære frugt, det handler ikke om at være optaget af frugterne. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Det handler om at være optaget af Jesus. Det er jo den, der lever i ånden, som bærer frugt, kunne vi sige. Og samtidig så har vi brug for at høre de her ord, at hvis vi lever i ånden, skal vi også vandre i ånden, som der står i vers 26. For ofte så kan det være sådan, at vi lever i ånden og glæder os over den frihed, som Jesus han har givet os. Og så kort tid efter, jamen, så flygter vi lige ind i Satans fælder og følger kødets lyst. Men Gud han har kaldet os til friheden, og synden den har aldrig givet nogen frihed. Den har aldrig tilbudt det. Den har kun spredt ukærlighed og fjendskab. Og når vi derfor fristes og mærker, at nu kæmper kødet altså en indædt kamp mod ånden, som vi jo kender det, når vi er kristne, jamen så må vi bare flygte lige ind i friheden. Vi må huske, at nu har vi brug for ånden. Den ånd, som vil afsløre os og vil pege på Jesus. Fordi det er den ånd, som er i stand til at holde os fast. Og det er gennem ham, at de her frugter vokser fra. Vi skal bede sammen. Herre, vi takker dig for dit ord. Herre, vi beder dig om, at vi ikke må høre dit ord uden frugt. Herre, tak, at det netop er frugt. Tak, at det er noget, som du lader vokse frem, når vi lever i troen på dig, herre. Herre, jeg beder dig om, at vi ikke må misbruge friheden, som vi har fået. Herre, må vi tage vare på den frihed, og herre, må det være det, der fylder vores sind, at vi er frie fra forbandelsen. Vi er frie fra enhver slavepisker, som kan have lyst til at fordømme os, herre. Herre, tak, at der er fuld noget, fuld herlighed, fuld fred, fuld glæde i dig. Og herre, tak, at der ikke er noget andet, der kan tilfredsstille vores hjertes dybeste længsler end dig, herre. Og herre, jeg beder dig om, at vores hjerte må være optaget af den virkelighed, så vi ikke giver plads for kødet i os, herre, som så let omklammer os og strider imod os, herre. Herre, vi beder dig om, at det ikke må siges om os, at vi har mistet arveretten, herre. Herre, tak, at du har givet os et solidt fundament for din arveret. Og herre, tak, at det fundament ligger i dig. Herre Jesus, tak, at du sendte dig selv, at du kom og lyskøbte os til et liv i frihed, herre. Herre, vi beder dig om, at du vil lade vokse det liv frem i os. I dit eget navn. Amen.